Brothers and sisters,
ах эгчнэрээ, бид та бүхнийг ганц бие залуучуудад зориулсан сүмийн боловсролын системийн онцгой цогцолтод тав таймрлно хэмээн урьж байна. Ялангуяа сүмийн боловсролын системийн онцгой цогцолтод анх удаа ирж буй хүмүүсийг тав таймрлно хэмээн урьж байна. Эдгээр онцгой цогцолтод та бүхний амьдралыг хүчрхэгжүүлж ажиллана гэж найдаж байна. Энэхүү нэвтрүүлгийг Rexburg-ийн Idaho дахь Bergman-ийн сургуулийн хотхны BYU Idaho дэвс дамжуулж байна. Онцгой цогцолтыг дэлхийд аярах ганц бие залуучуудад зориулсан олон орны хил дээр орчуулж байгаа. Намайг Craig W. Simpson гэдэг. Би Rexburg-ийн Idaho Marriage Student 4-р гадсны ерөнхийлөгчийн дуудлагатай. Бид далийн ахлагч William R. Walker-ийг түүний эхнэр Walker-ийн хамт талархалтайгаар өгдөж байна. Ахлагч Walker-ийг хөтөлбөрийн төгсгөлд энэ үеийн үг хэлэгчээр танилцуулах болно. Бид орон нутгийн бүсийн далууд, гадас, тойргийн ганц бие залуучуудын санаурын үдирдэгчид болон тэдний эхнэрүүд, түүнчлэн Idaho дахь Brigham Young-ийн сургуулийн үдирдлагуудыг хүрэлцэн ирсэнд талархаж байна. Үүнээс гадна орон нутгийн сүмийн боловсролын систем ба шашны институт болон семинарын бүсийн захирал эндэр дээр бидэнтэй нэгдэж байгаа таатай байна. 2013 оны 9-р сарын 8-ны нэм гарагт болох сүмийн боловсролын системийн онцгой цогцлолт дээр 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Russell Nelson үг хэлэх болно. Энэ үдэш найрлуучд болон цогцлолтод хамтдаа англи хэл дээрх дууны номны Come Listen to a Prophet's Voice дуулыг дуулах болно. Хөгжмийг үдэрдэх Sarah Anderson болон Corey Whittier нарт талархлаа илэрхийлье. Дууны дараа Ташина Дэлвудс эгч нээлтийн залбирлыг хэлэх болно.
Dear Heavenly Father, we're so
thankful to you. Бид энэ хүндэтгэлийн өдрөд талархаж байна. Бид энэ сүмийн гүшүүдээрээ цуглах боломжтой байгаадаа талархалтай байна. Мөн бид ахлагч Фокрийн энд хүрэлцэн ирсэндээ талархаж байна. Бид түүний цаг гарган яриа бэлдсэнд нь талархаж байна. Та түүнийг энэ бэлдсэн цахаага бидэнд хүргэж болохын тулд ажиллаж, бид сүнсээр сонсож болохын тулд оюун бодол, зүр сэтгэлээ нээлттэй байлгахад маань туслаач. Аваа, бид амьдралын маань ажилладаг ариун сүмүүдэд маш их талархаж байна. Биднийг ариун сүмдээ илүү ойрхон орж, ажиллуудаа хүртэхэд маань туслаач. Аваа, бид бүх номлогчдоо онцгойлон талархаж байна. Тэдэнтэй хамт байж, тэднийг ажиллаж, тэдэнд хэрэгтэй сүнсийг өгөөч хэмээн гуйж байна. Бид босшлогчтой маш их талархаж байна. Түүн тусалж, түүний хичээл зүтгэлийг ажиллаараа. Таны бидэнд өгсөн бүх зүйлс бидний аврагч болон түүний золиослод маш их талархаж байна. Энэ бүх зүйлийг бид арахнаа таны хүү Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
This evening we are joined by the combined men's and women's.
Энэ үдэш Айдахо дахь Брэгийн мангийн их сургуулийн эрэгтэй эмэгтэй хамтарсан найрлдуучид Behold the Mountain of the Lord дэг дуулах болно. Ашби ихч Витэр Ахнаар үдэрдэн. Найрлдууны дараа ахлагч Вокер бидэнд хандан үг хэлэх болно. Төгсгөлд энэ ахлагч Вокер үг хэлсний дараа найрлдуучид Бурхан минь бошиглогч хэлгээсэнд баярлалаа дэг дуулах болно. Тэднийг Эдна Ашби Кори Витирах өдөрлөн. Дараа нь R&B Септинах хаалтын залбирлыг хэлэх болно. Одоо би надад тохиосон онцгой эрхийн дагуу энэ үдшийн үг хэлэгчийг танилцуулъя. Ахлагч William R. Walker 2002 онд Иесус Христийн хожмыгийн гэгээтүүдийн сэмийн ерөнхий эрх мэдлэлээр дуудагдсан байна. Тэр 1-р далын чуулган гишүүн юм. Өнгөрсөн 6 жилийн турш тэрээр сэмийн ариун сэмийн албаны гүйцэтгэх захирлаар үйлчилсэн. Гүйцэтгэх захирлын хувьд тэрээр дэлхий даярх 141 ариун сүмийг удирдахад тэргүүн зөвлөлтөд ойрхон ажилладаг байна. Ахлагч Walker 1944 онд төрж Канадын Альбертагийн Реймондд өсчээ. Тэрээр Рикинг Коллежид сурч Прогийн Брэгийн мангийн сургуулийг олон улсын харилцаагаар төгссөн байна. Брэгийн мангийн сургуульд байхдаа тэр 39-р тойргийн танилцах үйл ажиллагаа дээр Вики Ван Вагнентэй танилцсан байна. Тэд 6 сарын дараа Салтлекийн Эрисэнд гэрлэлжээ. Walker ч мөн адил Брэгийн мангийн сургуулийн төгсөгч юм байна. Ахлагч Walker мэрэгжлийнхээ турш банкны аюулгүй байдал болон хөрөнгө оруулалтын талбар гэх мэт маш олон гүйцэтгэх албан тушаалд ажиллаж байсан туршлагатай. Ахлагч Walker залуудаа Япон улсад номлолт үйлчилсэн бөгөөд Японд их хайртай. Тэрээр 24 жилийн дараа Японы Токиогийн өмнөд номлолыг тэргүүлэхээр эргэж очсон байна. Ерөнхий эрх мэдлийн дуудлагынхаа дараа ахлагч Walker Токиод төвдөө Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчөөр үйлчлэхээр Япон руу эргэж очжээ. Ахлагч Walker эхнэртэйгээ гэрлэсний 45 жилийн ойгоо дараа сар тэмдэглэх гэж байгаа. Тэд 5 хүүхдийн эцэгэх бөгөөд 18 ач зээтэй мөн удахгүй 2 дахь ач дахиад 2 ач зээтэй болох гэж байгаа юм байна. Одоо найрлуучд Behold the Mountain of the Lord дууг дуулах болно.
Thank you for your warm welcome.
Бурхан минь бошиглогч илгээсэнд би талархая. Бүгдөл бол манай сүмийн бэлэг тэмдгүүдийн нэг билээ. Бид энэ хожмын өдрүүдэд бошиглогч илгээсэнд нь Бурханд үнэхээр талархдаг. Бурхан бидэнд бошиглогч илгээсэн гэдэг нь хаа газрын хожмын үеийн гэгэнтэн бидний итгэлийн суурь билээ. Бид Бурхан амьд гэдгийг мөн тэр биднийг хайрладаг гэдгийг мэднэ. Тэр өөрийн хүү Иес Христийг бидний аврагч, гэтлэгч байхаар илгээснэг, мөн бидэнд бошиглогчийг илгээснэг бид мэднэ. Ихэнх үеийн сүмийн гишүүд бошиглогч Йосеф Смитийн цаг үед амьдарч байсандаа гүнээ талархаж байсан лавтай. Тэр үеийн гэгэнтнүүдийн хувьд сэргээлтийн захаас гэрчлүүд нь ихэвчлэн шууд ихсруулжаас авсан туршлагууд байсан. Бригим Янг их эзний сүмийг тэргүүлэн үдэрж байх он жилүүд гайхамшигт зүйлс тохиолдож байлаа. Гэгэнтнүүд өрөмдөд ирж Rocky Mountains-ийн төвд суурьшин сүмийг хөгжүүлжээ. Тухайн үед амьдарч байсан хүмүүс бошиглогч Бригим Янгийн үед амьдрах нь агуу үдсэл байсан хэмээн үзэж байсан. Их хэзэн өөрийн сүмийн ажлын хэргийг удирдуулахаар агуу бөгөөд сууд ирчүүдийг илгээснээр энэ химээг үргэлжилжсэн байна. Эцэг их болон эмээ өвөө нар маань тэдний амьдарч байсан үеийн бошиглогч болох ерөнхийлөгч Хибержи Грантын талаар гүн хайр хүндэтгэлтэйгээр дурсан ярьж байдаг. Харин Уокер гэж бид хоёр болон та нарын олонхын эцэг их эмээ өвөө нарын хойд бошиглогч Дэвид Маккей хамгийн үлгэр жишээ гайхалтай сургаалыг дагаж ирсэн. Мөн түүнийг залгамжлан олон гайхалтай бошиглогч төрсэн. Жозеф Филдинг Слимит, Харрол Бири, Спенсер Ви Кэмпбелл, Эзра Тат Бенсон, мөн түүнчлэн Ховард Ви Хантер. Тэдний хүн нэг бүр их эзний тогтоосон цагт сүмийг үдирдэхээр гайхалтайгаар бэлтгэгдсэн байсан. Сүмийн гишүүд тэднийг нэг бүрчлэн дэмжиж, баталж хайрладаг байсан. Энэ үдэш цугласан та нарын хинх нь ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклигийн агуу удирдах чадварыг маш сайн санаж байгаа. Түүний сүмийн ерөнхийлөгч байх үед амьдарч байсан ямар агуу ажил байсан бэ? 5 жилийн өмнө их эзэн ерөнхийлөгч Хинклиг тэнгэрлэг гэртээ дуудаж, Томас Монсон сүмийн ерөнхийлөгч буюу өнөө үеийн дэлхий дээрх их эзний бошиглогч болсон юм бэл. Агуу бошиглогчоор удирдуулж буй энэ гайхалтай цаг үед амьдрах нь та бидний хувьд хичнээн их айдслал вэ? Энэ бол их эзний сүм. Тэрээр эдгээр агуу төлөөлөгчийн амьдралыг төлөвлөж, өөрийнх нь сүмийг удирдах албан дууддаг. Их эзэн өнөө үед дэлхий дээр төлөөлөгч, бошиглогчтай байгаа нь түүний сүмийн ялгарх шинжүүдийн нэг юм. Төлөөлөгч Паул сүмийг элчнаар болон иш үзүүлэгчэд, мөн Иесус Христ өөрөө болонгийн чулуун байдаг хэмээн дурсалсан. Яг тийм байсан шиг одоо ч тийм байгаа. Их эзний сүм нь төлөөлөгч, бошиглогчд, мөн Иесус Христ өөрөө болонгийн чулуун байдгаараа ялгардаг. Сүмийн ерөнхийлөгч бүр Иесус Христ бол энэ сүмийн удирдагч нь хэмээн гэрчилж ирсэн билээ. Үүнд ямар ч тохиолын чанартай зүйл, бодлаан эсвэл сонгуул гэж байдаггүй. Их эзний сүмийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн залгамж халааг сонгох цаг ирэхэд их эзэн үүнийг удирддаг бөгөөд түүний хүсэл гарцаагүй биелэгддэг. Ерөнхийлөгч Томас Монсон бол өнөө үед дэлхий дээрх их эзний бошиглогч гэдгийг, мөн түүгээр удирдуулж байгаа нь их эзний таалал гэдгийг би гэрчилж байна. Хуучин гэрээний бошиглогч Иеремия бошиглогчдын тухай заасны дагуу энэ ерөнхийлөгч Монсны хувьд үнэн гэдгийг бид мэднэ. Содорт энэ хэлдэг. Эхийн хевлэж чамайг бүрэлдэхээс өмнө би чамайг мэдсэн бөгөөд төрхөөс чинь өмнө би чамайг ариусгаж, чамайг үндэстнүүдэд иш үзүүлэгч болгон томилсон гэв. Би өнөөдөр та бүхэнд хандаж, Иес Христийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн 16 дахь ерөнхийлөгч Томас Монсны амьдрал ба үйлчлэлийн талаар ярьмаар байна. Ерөнхийлөгч Хинклийн амьдралынхаа сүүлийн жил намайг ариун сүмийн албаны гүйцэтгэх цахирлаар томилсон бөгөөд ерөнхийлөгч Монсон намайг хүндэтгэн энэ үүрэгт ажилд маань үлдээсэн билээ. Өнгөрсөн 6 жилийн турш би ерөнхийлөгч Томас Монсон болон түүний зөвлөхүүдтэй хамт ариун сүмийн ажил хэрэгийг явуулах мартагдчихгүй бөгөөд агуу боломжоор ажиллагдсан юм. Би ерөнхийлөгч Монсны хажууд сууж, тэр надад ариун сүм болон дэлхий даяарх ариун сүмийн ажил хэрэгний талаар маш их заавар зөвлөгөө өгч ирсэн. түүний ариун сүм онцгойлон ажиллах газар хөндөх ёслол болон ариун сүм барих газруудаар ажиллах зэрэгт хамт явахыг хүрдэг. Би түүнтэй хамт дэлхийг тойрон Ас холын Украины Киев, Филиппиний Себу болон Италийн Ром гих зэрэг газруудаар аялсан билээ. Түүнийг дэлхийн хэрэн аялахад нь би түүний бусдын төлөө гэсэн хайрын гэрч болохоор ажиллагдсан юм. Зөвхөн сүмийн гишүүд ч биш, бүх хүнийг тэр хайрладаг. Мөн түүний үл өөрчлөгдөх сайхан сэтгэл, нөхөрсөг зан, Христийн айдл зөөлөн сэтгэл болон мэдрэмж, ялангуяа хүүхэд хөгшид өвчтөд тэдний төлөө гэсэн сэтгэлийнхэн гэрч болсон юм. Олон удаа ерөнхийлөгч Монсныг ажиглахад надад ийм сэтгэл төрсэн. Аврагч ийм л байдлаар үлдэх байсан да. Аврагч ийм л байдлаар хүмүүст хандах байсан. Мөн түүний төгсөлгүй ондрох урам зориг, тэмүүлэл, шийдэмгий байдал, түүний амьдрал дахь баяр баясал, их эзэнд үйлчлэх болон аврагчийн түүгээр хийх зүйлсийг үлдэх хүслийг харсан юм. Тэр их эзний ажлыг хийхээс хизээч шантардаггүй. Сургаал ба гэрэ 52 дугаар эхсийн 14 дугаар шүлэгт их эзэн ийм хэлжээ. Та нар мэхлэгдэхгүй байж болохын тулд бибээр та нарт бүх зүйлд загвар өгнө. Энэ миний дуртай содор. Энд их эзэн альва зүйлийг хэрхэн хийхийг, мөн хэрхэн үйлдэх, хэрхэн амьдралаа авч явах загварыг надад өгүүлдэг. Гэхдээ энэ нь зөвхөн надад хэлсэн хэрэг биш. Энэ бол хүн бүхэнд өгсөн амлалт. Их эзэн бидэнд үнэхээр явах замыг мань өгүүлдэг. Тэр бидэнд хэрхэн амьдралаа авч явахыг үзүүлэхин тулд үнэхээр хүн нэг бүрийн амьдрал загвар өгдөг. Бидний амьдралдаг чухал загваруудын нэг нь бидний цаг үед амьдарч буй их эзний сүмийг удирдах бошиглогчийн амьдрал гэж би итгэдэг. Миний өмнө дурдсанчлан намайг залуу байхад ерөнхийлөгч Дэвид Маккэ тэр үеийн амьдралын загвар нь байсан. Би түүнийг хайрлан хүндэлж, дэмжин баталж, түүний төлөө залбирч, мөн хэлсэн үгсийг нь анхааралтайгаар судалж, төсөөлж чадах чинээгээр түүнтэй адилхан болохыг хүсдэг байсан. Харин та нарын өвөө эмээ нарын үед ерөнхийлөгчийн Спенсер Кэм бол тэдний амьдралын загвар байсан гэж би боддог. Мэдээж хэрэг бид бүгдийн хувьд бидний хамгийн том хүсэл зорилго бол аврагчийн зааснаар амьдралаа авч явах юм. Энэ нь аврагчийг дагаж түүний тушаалуудыг сахиж чадах чинээгээр түн шиг байхыг хэлдэг. Иесус 3-р Нефа 27-р бүлгийн 27-р шүлэгт ингэж заажээ. Та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал зохих вүлээ. Үнээр би танарт хэлье. Бүр миний адил боёо. Тэгэхээр түн шиг байх нь бидний үндсэн зорилго юм. Ерөнхийлөгч Моосон Бишопор дуудагдсан цагаас хойш Хенрик Хоффманы зурсан аврагчийн зургийг өрөөндөө өглөгдсөг болсон байна. Энэ бол аврагчийн гоёмсог хөрөг зураг юм. Ерөнхийлөгч Моосон энэ зургийн талаар ярихдаа би зургандаа үнэхээр дуртай. 22-та бишоп байхаас хойш би хадгалж ирсэн юм. Би үүнийг ажиллахаар тамилсан газар бүрдээ авч явдаг. Би их эзний загвараар амьдралаа авч явахыг хичээдэг. Хэцүү шийдвэр гарах хэрэгтэй болоход би үргэлж тэр зураг руу хараад аврагч яах байсан бол гэж өөрөөсөө асуудаг. Тэгээд шийдвэрээ гаргахыг хичээдэг гэжээ. Ерөнхийлөгч Моосон Иесусийн үлгэр жишээг даах талаар боддог гэдгийг би мэднэ. Би нэг удаа ариун сүмийн онцгойлон ажиллах ёслолын өмнөхөн ерөнхийлөгч Моосонтой хамт байсан юм. Тэр өдөр ерөнхийлөгч дөнгөж онгоцоор нисээд ирсэн байсан бөгөөд оройны хурлын цаг ойртоход би ерөнхийлөгч Моосныг ядарч байгаа байх гэж бодсон төдийгүй дараагийн өдрийн ажлаа эхлэхээс өмнө хэсэг амраасаа гэж хүсч байлаа. Хаалтын дуу дуулж байхад би ерөнхийлөгч Моос руу дөхөж ерөнхийлөгч хаалтын залбирлын дараа бид нэр хажуугийн хаалгаар гараад таныг зочид буудал руу хурдхан хөргөөд өгвөл та хэсэг амарч болон шүү дээ гэж хэллээ. Тэр гайхсан харцтайгаар надад ингэж хариулсан юм. Ахлагч Вокер, хэрэв Иесус энд байсан бол хурал дуусан мөгц тэр хажуу хаалгаар гараад явах байсан гэж бодож байна уу? Би тэр сандыг дахиж тавиагүй. Яг аврагч шиг тэрээр хүмүүстэй хамт байхыг хүссэн. Тэр өөрийгөө огтхон ч бодоогүй. Тэр өөрийн хийж чадах сайн зүйлсийн талаар бодож байсан юм. Их эзэн минь замд минь очруулсан зөв шударга хүмүүсийн адилаар амьдралаа зөв авч явснаар илүү сайн хүн байж чадах юм байна гэдгийг би үргэлж мэдэрч ирсэн. Миний өвөө эмээ, эцэг их бишопууд, номлын ерөнхийлөгч, тэгээд мэдээж хэрэг өдөр бүр харж сонсож мөн түүний төлөө залбирч болох бурхны башиглагч байна. Та нарын ихэнх нь мөн адилтын үлддэг гэдэгт би итгэж байна. их эзэнтэй мөн түүний башиглагч ерөнхийлөгч Томас Мансондөө илүү адилхан байхыг эрэлхийлэх нь миний амьдралд гайхалтай айдас байлаа. Айдаслал байлаа. Би та нарт ерөнхийлөгч Монсны амьдрал болон заасан зөвлөдөөс ярьж өгье. Намайг ярьж байхад та бүхэн амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг хүссэн шин чанаруудаа олж авна гэдэгт би найдаж байна. Бид их эзний башиглагчийн амьдралын загварыг дагаж мөн суралцахаараа ажиллагдах болно. Нефан айдлаар, мөн та нарын олонхын айдлаар Томас С. Монсон буйнд сайн эцэг ихээс мэндэлсэн. Тэрээр 1927 оны 8-р сарын 21-нд Солт Лейк хотод төрсэн бөгөөд даруйхан нөхцөлд өссөн байна. Мөн тэр хизээч уг гарлаа өөрчлөн ярихыг завддаггүй байсан. Ерөнхийлөгч Монсон бусдад танил болсон хашиглалаараа огтхонч санаа зовлгүйгээр өөрийн уг гарлыг ингэж хэлдэг. Би гэр хороол эсвэл баячуудын хороололд амьдардаг хэсэг талаараа санаа зовх шаардлага гардаггүй байлаа. Яагаадгүй би яг дунд нь өссөн юм. Түүний өсвөр насаа нандингийн ярдг нь намайг үргэлж гайхашруулдаг. Би түүнийг Нефатаа их төстэй байсан гэж боддог. Лемен Лемуэл хоёр альваа зүйлсээс алдаад утаг сөрөг талыг нь харахтаа сайн байсан юм шиг санагддаг. Нөгөө талаас Нефаа эрэг өйдрөг мөн талархалтай байдаг. Тэрээр түүний хүрээлэн буй бүхний сайн талыг нь харж байсан. Томми Монсон яг тийм маягаар өссөн бөгөөд тэрээр амьдралынхаа дуршил чанараа хадгалж ирсэн билээ. Тэр сайн сурагч байснаас гадна магадгүй илүү чухал зүйл нь гэвэл тэр маш сайн хүү байсан. Тойрогтой дикнүүдийн чуулга нарийн бичгээр үүжлэхээр дуудагдахдаа тэрээр их эзэнт сайн үйлчлэх хүсэлтэйгээ харуулсан юм. 70 гаруй жилийн дараа сумын ерөнхийлөгчийн хувьд тэр дикнүүдийн чуулгынхаа хурлын тэмдэглэлийг хамгийн сайнаар хөтлөх хүсэлтэй байснаа бахархатаагаар дурсаж байсан. Тэрээр би яагаад чуулгынхаа ерөнхийлөгч нь биш харин нарийн бичгэнд байгаа юм бэ гэж огтхонч бодож байгаагүй. Тэр зүгээр л өөрийн үргийг сайн биелүүлэхийг хүссэн. Тэр хэзний сумын үрэгт дуудагдсан байсан бөгөөд хамгийн сайнаар үйлчлэхийг хүссэн байна. Тэрээр хурлын тэмдэглэл нь Нямба амиг цэгцтэй байгаасаа гэсэн хүсэлтэйгээр технодийн чуулганыхад тэмдэглэлийг шивжээ. 12-да хүүний үед тэр бидэнд гайхалтай үлгэр жишээ үзүүлж байв. Хэрвээ энэ түүх гайхалтай сонсогдож байвал би л гайхахгүй. Түүний гасны ерөнхийлөгчийн ховд ч гэсэн энэ нь гайхалтай байсан бөгөө тэрээр залуу Томигийн сайн ажилласныг сонсоод гадны чуулган дээр дикнүүдийн чуулганы нарийн бичгийн хуваар үг хэлхийг хүсжээ. Та нар урд нь дикнүүдийн чуулганы нарийн бичиг гадны чуулган дээр үг хэлж байхыг сонсч байсан уу? Ямар гайхалтай үлгэр жишээ вэ? Тэр ахлах сургуулиа төгсөөд Нэгдсэн Улсын Тэнгисийн цэргийн хүчинд элсэн байна. Тэрээр их орны хотлоо аль паасан ч гэсэн өөрийгөө цэвэр ариун журамтайгаар авч үлдсэн юм. Цэргийн алднаас эргэж ирээд тэр сайн боловс эзэмшихийн тул шаргу хөдөлмөрлсөн. Тэр маш сайн оюутан байсан нь бидэнд бас л нэг агуу үлгэр жишээ болж байна. Сайн оюутан байх нь үлгэр жишээ нь та нарын заримынхын хувьд илүү чухал байж болох юм. Тэр Фрэнсис Джонсон хэмээх үзэсгэлэнтэй хожим үеийн гэгээнтэн охинтой болзож улмаар түүнд дурлаж уулгүй түүнээс өөртөө гэрлэхийг гуйсан байна. Тэд 1948 оны 10-р сарын 7-нд 21 настайдаа Солт Лейкийн ариун сүмд гэрэлжээ. Бидэнд үзүүлсэн ямар гайхалтай жишээ вэ? Дахиад хэлэхэд магадгүй энэ та нарын зарим нэгний хувьд илүү чухал байж болох юм. Хэдийгээр гэрлээд 18 сар болж байсан бөгөөд шинэ ажилд орох гэж байсан ч тэрээр хотын төвийн томоохон тайргийн бишопор үйлчлэх их эзнээс ирсэн дуудлагыг хүлээж авсан байна. Энэ нь түүний өссөн газрын тайраг байлаа. Үүний талаар бодоод үзтээ. Тэр цагаа олоогүй дуудлага байна, эсвэл би хэтэрхий залуухан байна гэж огтхон ч хэлээгүй. Зүгээр л дуудлагыг хүлээн авч их эзэнд итгэн найдаж түүний өөрт нь өгсөн бүхий л эрч хүч аюус чадвар болон өөрийгөө өрөгт ажилдаа зориулсан юм. Тэр хэзний үйлчлэлд хамгийн сайнараа үйлчлэхийг хүсэж байсан. Залуухан бишоп Монсон өөрийнх нь амьдралыг ажилласан нэгэн сударт дуртай болсон ба энэ нь бидний амьдралыгч мөн ажиллаж болох юм. Бүх зүрхээрээ эзэнд итгэ. Өөрийн ойлголцонд бүү түшгэл. Өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд. Тэр чиний замыг шулуун болгоно. Өнөө хүртэл ерөнхийлөгч Монсон тэр содрыг давтаж амьдралаа уг содрын зарчмын дагуу авч явдаг байна. Тэр бидний хувьд ямар гайхалтай үлгэр жишээ вэ? Хэрэв бид яг ерөнхийлөгч Томас Монсны адилаар тэр содрыг санан явж өөрсдийн амьдралын үзэл бодлын чухал хэсэг болгоод бид амжилттай байх болно. Бишоп Монсны тайраг 84 бэлэвсэн эгч нарыг оролцуулаад 1000 гаруй гүшээтэй байжээ. Заримдаа бид ерөнхий чуулган болон бусад цуглаанууд дээр түүний эдгээр бэлэвсэн эгч нарыг халамжилж байсан талаар сайхан түүхүүдийг сонсохоор ажиллагддаг билээ. Миний хувьд би түүнийг бишоп байсан туршлагаасаа ярих тоолонд нь тэр бишопын дуудлагаасаа буусан ч гэсэн тойргийнхаа гүшүүдийг гэсэн түүний хайр халамж зогсоогүй гэдгийг ухаардаг билээ. Мөн энэ намайг их гайхшруулдаг. Тэрээр 27 настайдаа гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлд дуудагдсан ба номлын ерөнхийлөгч төлөөлөгчөөр дуудагдсаныхаа дараа олон жилийн дараа ч гэсэн тойргийнхаа ахмад гүшүүдийг харж хандаж хайрлаж халамжлахаа оргилжүүлсэн юм. Тэдний хайрлаж халамжилдаг байсан зүгээр л үүрэг даалгавар байсан учраас авсан юм биш гэдэг нь тодорхой байлаа. Тойргийнхаа гүшүүдийг гэсэн түүний хайр халамж нь зүрхэнд нь гүнээс урьсан бөгөөд энэ үүрэг даалгавар хичнээн өөрчлөгдсөн ч хэвээрээ байх болно. Үүгээрээ ерөнхийлөгч Моосон бидэнд арга замыг үзүүлсэн. Энэ бол илүү сайн зам, их эзний арга зам байлаа. Тэр яг л их эзэн бидэнд заасны адилаар бусдыг хайрлаж халамжилдаг. Тэр бидэнд энэ хувьд ямар гайхалтай үлгэр жишээ вэ? Ерөнхийлөгч Моосон 31 настайдаа Онтариогийн Торонто хотод төвтэй Канадын номлын ерөнхийлөгчээр дуудагджээ. Тэр бишопын дуудлагаасаа буумагцаа өөрийгөө шинэ үүрэгт ажилдаа бүрэн зориулан их эзэнд бүх зүрх сэтгэлээрээ итгэн найдаж байсан юм. Түүний эргэн тойронд байсан бүх хүн бүр түүний их эзнийг гэсэн хайрыг эхнэр хүүхдүүдээ номлогчд болон гишүүдийг мөн түүний үйлчлэхээр дуудагдсан газар болох Канада улсыг гэсэн хайрыг нь харж чадхаар байлаа. Номлын ерөнхийлөгчийн хувьд тэрээр гүн гүнзгий нөлөө үзүүлсэн бөгөөд энэ хэмжээшгүй их юм. Түүний номлогч түүний хайрлаж номлын ерөнхийлөгч нь тэднэр бахархтайтай сайхан амьдрахыг илгээсэн байна. Бид бүгдээрээ энэ жишээнээ суралцаж болно. Бишопын дуудлагаасаа буухтаа үзүүлсэн жишээний адил тэрээр түүний үйлчлэлээ дамжуулан ажиллагдсан номлогчд болон гигантүүдийг гэсэн хайр сэтгэл зүрхэндээ нандгиж ирсэн юм. Ерөнхийлөгч Моосны өөрийнхөө удирдлага дор үйлчилсэн номлогчдаа гэсэн нөлөө анхаарал халамж нь хизээч дундаршгүй юм гэдгийг би харсан. Ямар гайхалтай хэлгэр жишээ вэ? Ерөнхийлөгч Моосон болон түүний эхнэрийн үзүүлсэн хэзний хаант улсын үйлчлэлийн зориг дахахыг хичээсэн номлогчдыг би мэднэ. Томас Моосон тэдний номлолын ерөнхийлөгч байсан нь үнэхээр агуу айдаслал юм. Нэг гайхалтай зүйлийг дурдхад одоогоор дэлхийд даяар 141 ариун сүмийн ерөнхийлөгч үйлчлэж байснаас 5 Канадын намлалд ерөнхийлөгч Моосны удирдахч байсан намлагчд байсан юм. Энэ үдэш бидэнтэй хамт байгаа та нарын мянган мянган эргэж ирсэн намлагчд байлаа. Бидний хүнийг бүр эдгээр 5 сүмийн ерөнхийлөгчийн жишээг дагаж болно. Номлын ерөнхийлөгчдийнхөө үзүүлсэн жишээг дагаж итгэлтэй байхыг хичээнгүйлэн чармайх болтугай хэмээн залбирч байна. Сайхан Торонтогийн эмнэлэгт ерөнхийлөгч Моосон нэгэн эрийг эргэж байгаа зураг Church News сан дээр нийтлэгдсэнийг хараад сэтгэл минь их хөдлөж билээ. Тэр эрхэм ерөнхийлөгч Моосны дэргэд 50 жилийн өмнө үйлчилж байсан мэжээ. Ерөнхийлөгч Моосон түүнийг мартаагүй юм. Их эзэнт хамстай үйлчилж байсан хүмүүсийн төлөөх ерөнхийлөгч Моосны хайрын нандин мэдрэмжүүд баяр талархал нь он жилүүд хоол замын уртад ч сарниж замхарсан үгүй. Бидний хүн бүр түүний жишээг дагаж олон жилийн өмнө бидний амьдралыг ажилж байсан хүмүүсийг мартахгүй гэж би найдаж байна. Томас Моосон 1963 онд 36 настайдаа тухайн үед сүмийн ерөнхийлөгч байсан Дэвид Маккен оффист оргиджээ. Энэ ерөнхийлөгч Макке түүнийг их эзэн Иесус Христийн төлөөлөгч байхаар дуудсан хурал байжээ. Ерөнхийлөгч Моосон бол сүүлийн 100 жилд тийм залуудаа төлөөлөгчээр дуудагдсан цорын ганц хүн билээ. Энэ залуу төлөөлөгчийн дуудлага нь их эзнээс байсан бөгөөд Томас Моосон өнөөдөр сүмийг удирдан гэдгийг их эзэн мэдэж байсан гэдг нь гарцаагүй. Энэ 10-р сарын ерөнхий чуулганаар Томас Моосоны төлөөлөгчээр дуудагдсны 50 жилийн ой болно. Ямар гайхамшигтай юм бэ? Joseph Fielding Smith-ээс хойш төлөөлөгчөөр 50 жил үлдсэн хүн байхгүй билээ. Ерөнхийлөгч Моосон 22 жилийн турш сумын 3 ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр үлдсэн байна. Ezra Taft Benson, Howard V. Hunter, Gordon B. Hinckley. 2008 оны 2 дугаар сарын 3-нд Томас Монсон сүмийн энхэлэгчээр тамилагдаж онцгойлон ажиллагджээ. Хоёр гайхалтай агуу зөвлөг түүнтэй хамт үйлчилдэг. Ерөнхийлөгч Хенри Б. Айрин, ерөнхийлөгч Дитер Ф. Огдорф. Тэд бол энэ дэлхий дээр ихэдний сүмийг удирдах тэргүүлэх 3 дээд сануартан билээ. Ерөнхийлөгч Монсны гайхалтай үйлчлэл авралын төлөө гэсэн хэллэгээр бидэнд танил болсон билээ. Хэди Свинтон түүний амьдралаар гайхалтай намтар бичсэн бөгөөд тэр номоо тун оновчтойгоор авралын төлөө буюу To the Rescue гэж нэрлэжээ. Энэ нам 2010 онд хэвлэгдсэн байна. Хэрв та нар уншаагүй байгаа бол би та нарт уншихыг онцгойлон санал болгож байна. Энэ та нарын амьдралыг ажиллах болно. Мэдээч хэрэг захаас нь Луки номын Иесусийн захаастай ижил юм. 99 орхиод нэгийг нь аврахаар яв. Дотны хүмүүсээ хайрлаж, тэдний амьдралыг ажилахын төлөө чадах бүхнээ хийх нь Иес Христийн сайн мэдээний гол чанар юм. Ерөнхийлөгч Монсон эдгээр зарчмуудыг үргэлж зааж ирсэн ч бүр илүү чухал зүйл нь тэр өөрөө эдгээр зарчмуудыг хэрэгжүүлж амьдардаг юм. Түүний амьдрал, тусламж, тайлбар, эргэжчих хамгийн их хэрэгцээтэй байгаа хүмүүст хүрч буй жишээгээр дүүрэн байдаг. Бэлэвсэн эгчнэр, хүүхдүүд, өвдсөн нэгэн, зовлонд автсан, мөн ганцаарсан сэтгэлэн шансан тэтгэр хүмүүс. Төлөөлөгч Яаков ингэж бичжээ. Бидний Бурхан ба эцгийн өмнө цэвэр ариун бөгөөд бузартаг үсгэсэглэл бол зов зүтсэх цагт нь өнчин хүмүүс бэлэвсэн ихнэрүүдийг эргэж тайран өөрийгөө хамгаалан дэлхийгээс бохирдохгүй байх нь ажгүй. Ерөнхийлөгч Монсон яг л ийм маягаар амьдарсан. Үүнээс бид юу сурч болох вэ гэхээр ийм маягаар амьдрахын тулд хэн нэгэн төлөөлөгч байх албагүй юм. Бид шашныхаа дагуу амьдарч өнчин бэлэвсэрсэн хүмүүсийг эргэж өөрсдөө дэлхийгээс холбоггүй байлгаж болно. Үүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг бид башиглагчийнхоо жишээнээс харж байна. Бид өөрсдөө би ийм л хүн баймаар байна гэж хэлж болно. Хэдэн жилийн өмнө яг ерөнхий чуулганы өмнө ерөнхийлөгч Монсон бас нэгэн гайхалтай хичээл заасан билээ. Энэ удаа тэрээр бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдэд үйлчилж байсан дэлхийн өнцөг болон бүрээс Солт Лейк хотод ирсэн ерөнхий эрх мэдэлтнүүдэд заасан юм. Энэ бол маш чухал хурал байсан юм. Бидний тэргүүн зөвлөл болон 12-ын зөвлөл заавар өгөх гэж байлаа. Хурал эхлэх төхөж байхад ерөнхийлөгч Монсон бусдад бүгд ирсэн байлаа. Хурал эхлэхээс хэдэн минутын өмнө бид нэг нэгэнтэйгээ хууч хөөрхөө зогсоож башиглагч удахгүй ороод ирэх байх гэж бодоод оршилт хөгжмийг сонсоод хүндэтгэлтэйгээр сууж байлаа. Бид өглөөний 9 цаг болоод бүр өнгөрцөн төвчээртэйгээр хүлээлээ. Мэдээч хэрэг тусламж хэрэгтэй болсон эсхийг нь шалгахаар хэн нэгэн хажуу хаалгаар гарав. Буцаад орж ирэхдээ ерөнхийлөгч Монсон удахгүй ирнэ гэлээ. Хурал эхлэх ёстой байсан цагаас 15 минутын дараа ерөнхийлөгч Монсон орж ирэв. Түүнийг орж ирэхэд бид хүндэтгэл үзүүлэн бослоо. Бид түүнийг хараад зүгээр байсанд нь санаа амарсан юм. Гэхдээ түүнийг яагаад цоцорсныг илтгэх ямар нэг мэдэгдэхүйц шалтгаан харагдсангүй. Ерөнхийлөгч Монсон шууд эндэрт очоод ахнараа хоцорсон дуучлаараа. Гэхдээ энэ өглөө эхнэрт маань миний тусламж хэрэгтэй байсан юм гэж хэлв. Надад үнэхээр гүнсэтгэл төрж их дарааж үлээ. Би ерөнхийлөгч Монсны хэлсэн үгийг бодохгүй байж чадахгүй байсан. Энэ бол маш чухал хурал байсан юм. Сүмийн ахмад удирдлага тэр чигээрээ цугласан байсан ч ерөнхийлөгч Монсон бүгдд нь үлгэр жишээ үзүүлсэн юм. Түүний тусламж хэрэгтэй үед тэрээр эхнэрээ халамжлахын тулд цаг гаргасан байна. Энэ их том сургамж байсан. Би тэр өдрийн сургалтаас зөвхөн тэр том сургамжийг л санаж байсан юм. Эхнэрт маань миний тусламж хэрэгтэй байсан. Тэр том сургамж бас нэгэн тохиолдолд илүү хүчтэйгээр ирж билээ. Ерөнхийлөгч Монсон хэлэхдээ эрчүүдийг эхнэртэй хайртай гэж хэлэхэд надад тэгвэл түүнд хэрхэн хандаж үйлчилж байгаагаараа нотолтоо гэж тэдэнд хэлмээр санагддаг юм гэжээ. Ерөнхийлөгч Монсон бол яг л тийм хүн. Тэр үргэлж өөр хэн нэгэн туслахыг эрэлхийлж байдаг. Тэр үргэлж бусдад найрсаг зан гаргаж тэднийг халамжилдаг. Та нар ерөнхийлөгч Монсны хайр тэхнэрээ гэсэн хайр амлалтыг нь мэдрэхин тулд түүний тэргэд тийм ч удаан байх шаардлагагүй. Тэр түүний талаар ярих болгонд нүдэн гэлтэж, нүүрэнд нь томоос том инээмсэглэл тодордог. Та бүхэн түүний эхнэрийнхээ төлөөх хайраараа бүх та бүхэнд үлгэр жишээ болсон эр хүн гэдэг юм бидэн. Моосон ихч болон ерхэлэгч хоёр бол хэцнийг хайрлах хайрандаа энэ тэнцүү үүрэг хүлээсэн бөгөөд түүнд зөв шударга ясаар үйлчлэх хүсэлтэй эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн жишээг харуулсан хүмүүс билээ. Би их эзэн шиг баймаар байна. Гэхдээ бас түүний башиглагч шиг баймаар байна. Хэрв та нар ерөнхийлөгч Моосон хүн бүрээс юу хүсэх бол гэж бодож байгаа бол одоо миний ярих түүх та нарт хариултаа олоход тусалж болох юм. Өнгөрсөн 11-р сард үзэсгэлэнт Бойсон айдынхоо ариунсан маань засвар чимэглэхээр 18 сарын турш хаалгаа барьсны эцэс дахин онцгойлон ажиллахад бэлэн болоод байлаа. Айдынхоогийн тэр хэсэг болон эргэн тойрны ихтгэлтэй гэгэнтэн 30 жилийн турш ажиллаг нь хүртсэн дараа энэ ариун сүмд их хэмжээний засвар хийх шаардлагатай болоод байв. Засвар дуусны дараа дахин ариун сүмийн онцгойлон ажиллах ёслолыг тэмдэглэх нь заншил болсон учраас ариун сүмийн дүүргийн өсвөр үеийнхнийг том хэмжээний урлагийн тоглолт тавихыг хүссэн юм. Тэр үдшиг бол ариун сүмд итгэх итгэл талархлаа илэрхийлэн дуулж бүжгэлсэн үдшиг байлаа. Би ерөнхийлөгч Монсны хажууд суугаад гадс бүрийн гайхалтай үзүүлбэрүүдийг үзэж байсан юм. Бүжгийн үзүүлбэрүүдээс хайр татам залуу эмэгтэйчүүдийн нэг бүжиг онцгой байлаа. Ерөнхийлөгч Монсон үзүүлбэрийг таалан сууж байхдаа над руу дөхөж сэтгэлдээ хуваалцсан юм. Би тэднийг бүгдээрээ ариун сүмийн гэрэлд хийгээсэй гэж найдаж байна. Би үнэхээр тэдний хүн нэг бүрийг ариун сүмд гэрлэх тэрхүү айдслыг хүртээсэй гэж маш их хүсч байна гэж хэлсэн юм. Би бодлоо. Энэ гайхалтай биш гэж үү? Бурханы башиглагч энэ өсвөр үеийнхнийг баяраа тэмдэглэн дууж бүжиглэж байгааг харж байна. Харин түүний хувь тэрээр ариун сүмтэй нэгт холбоотой бөгөөд маргааш өглөө онцгойлон ажиллах гэж байна. Тэр бидний бүгдийг энэ ариун сүмийн гэрэлд хийгээсэй гэж найдаж байсан. Хэр башиглагч бидэнд тэр зүйлийг хүсж байгаа бол бидний хүн нэг бүр түүнийг дагах хэрэгтэй бөгөөд ариун сүмийн гэрэлт нь маш чухал зорилго байх ёстой. Би та бүхэнтэй хамт нэгэн төг хуваалцая. Ерөнхийлөгч Томас Монсон, Айринг болон 12 чуулгын ахлагч Квинтон Элкуг нар 2010 оны 11-р сард Хаваан Лэрүү сүрлэг ариун сүмийг дахин онцгойлон ажиллахаар очисон юм. Ариун сүмийн онцгойлон ажиллах ёслолын өмнөх үдэш би дурлагын тоглолтыг нь үзэхээр Хаваан Бригим Янгийн их сургуулийн Кэнон төв цугласан билээ. Хөтөлбөр үнэхээр гайхалтай байсан. Ариун сүмийн дүүргийн өсвөр үеийнхэн хаваадаг сүмийн түүхийг дуу бүжиг болон үг яриагаар өгүүлж байлаа. Тэд дахин үеийн номлогч болон хөрөвчтийн талаар өгүүлж байсан. Мөн тэд башиглагч Жозеф Хэлсмит 1854 онд 15 настайдаа хаваад номлол дуудагдж байсан талаарх гайхалтай түүхийг багтаажээ. Залуу Жозеф Хэлсмит 3 жилийн номлолоо дуусгаад дөнгөж 18 насны төрсөн өдрөөсөө өмнө эргэж ирсэн байна. Та нар сайхан номлол үйлчлэх боломжтой нас нь 18 болж өөрчлөгдсөн гайхалтай юм аа гэж бодсон байх тийм үү? Урлагийн тоглолт үргэлжилж өсөр үеийнхэн арлын орны хүмүүсийн дондох сүмийн өсөлтийг дүрсэлж ерөнхийлөг Жозеф Хэлсмит хаваа 50 гаруй жилийн дараах сүмийн ерөнхийлөгч чин хуваар эргэж ирэн лай хавы ариун сүмийн газрыг онцгойлон ажиллаж газрыг хөндчээ. Урлагийн тоглолт үнэхээр сайхан болж ерөнхийлөгч Монсонд хэсэг бүрэн таалагдсан. Түүнд Бүгэлбай хэмээх дэлхийн 2-р дайны үеийн түгээмэл бүжгийн үзүүлбэр их таалагджээ. Энэ түүнд нэгдсэн улсын тэнгисийн цэргийн хүчин далбахаж байсныг нь санагдуулсан байна. Бусад үзүүлбэрүүд нь арлын хүмүүсийн олон төрлийн бүжгээр гоцолж байв. Бас үзэсгэлэнтэй хуулаа бүжгийгч үзүүлж байлаа. Бүжгийн хамтлагийн нэг залуу эмэгтэй тэргэнцэртэй байв. Тэр маш царайлаг, бас хөлөөрөө бүжиглэх боломжгүй байсан ч үзэсгэлэнтэйгээр бүжгийг хийж байсан юм. Ерөнхийлөгч Мансон түүнийг заагаад хичнээн хайртам сайхан бүжиглэж байсныг онцлов. Хөтөлбөрийн төгсгөлд хүн бүр тэрхүү сайхан үзүүлбэрүүдийн талаар сэтгэл хангалуун байлаа. Бидний эндрээс боход хуулаа бүжигчдийг оруулаад бүх бүжигч буцаад тайзан дээр гарч ирсэн байв. Ерөнхийлөгч Монсон цахих гарцаар гаралгүйгээр талархлаа илэрхийлэхээр шууд тайз руу явлаа. Ялангуяа тэр тэргэнцэртэй өссөн тохион дээр очиж түүнд баяр хүргээд хайраа илэрхийлэв. Бүр тоглолтын дундуурч гэсэн цугласан олны дунд ерөнхийлөгч Монсон аврагчийн цэвэр хайрыг дахин харуулсан юм. Тэр нэг хүүхэдээр очиод доош бүхэж духан дээр нүнсэв. Би бодлоо. Энэ гайхалтай биш гэж үү? Бурхны башиглагч бидэнд дахин нэг удаа бидний хүрээлэн буй хүмүүст хэрхэн найрсгаар хайраар хандаж мөн тэднийг зоригжуулж дэмжихийг харуулсан юм. Би бодлоо. Иесус байсан бол мөн айлын гих байсан да. Аврагчийн маягаар л бидний бусдад хандахыг хүсэж байгаа. Би Иесус шиг байхыг хичээж байна гэдэг хүүхдийн хэсгийн донд би үнэхээр дуртай. Тэр донд би ингэж нэмэр байна. Бас би түүний башиглагч шиг байхыг хичээж байна. Би ерөнхийдөгч Монсны жишээг дагах 5 аргыг санал болгох гэсэн юм. Нэгдүгээрт, бид эерэг сэтгэлтэй байж чадна, мөн бид ажиргалтай байж чадна. Агуу үнд совд намд башиглагч Иесус мэдэх хөгжүүн баяр хөөртэй хэмээн дүрссэн байдаг. Энэ мөн адил ерөнхийлэгч Монсныг дүрсэлдэг. Түүний төрх үнэхээр хөгжилтэй баяр хөөртэй. Нэг удаа ерөнхийлэгч Монсон ийм хэлсэн. Бид эерэг хандлагатай байхыг сонгож чадна. Бид салхины чигийг өөрчилж чадахгүй ч завьныхаа жолоог чиглүүлж чадна. Өөрөөр хэлбэл бидэнд юу ч тохиолдож байсан бид эерэг хандлагатай, аажралтай байхыг сонгож чадна гэж. Нэг өдөр би тэргүүн зөвлөлийн танхимын гадна сууж байлаа. Намайг тэдэнд ариун сүмийн ажил хэрэгний талаар хэлэлцэхээр урьсан байсан юм. Би өрөөний гадаа чимээгүй хүн сууж байлаа. Тэргүүн зөвлөл аль хэдийнэ хуралдаад эхэлж гисэн намайг орж ирэхийг удахгүй дуудах байх гэж бодож байв. Намайг тэнд сууж байхад танхимд нэг хүн шүглдээд явж байхыг би сонслоо. Би дотроо бодов. Хин нэгэн яс зүйн тал руу ойлгодоггүй л явж байна да. Энэ сүмийн ерөнхийлөгчийн өрөөний гадаа шүглдээд явж болохгүй шүү дээ. Тэд удалгүй нөгөө шүглдэж байсан хүн болон тариад гараад ирлээ. Тэр ерөнхийлөгч Монсон байсан юм. Тэр аз жаргалтай бас өөдрөг байсан. Тэр надтай сайхан мэдлээд бид хурлаа хэдэн минутын дараа эхлэх байхаа гэж билээ. Сүмийн бүхий л ачааг мөрөн дээрээ үрдэгч тэр аз жаргалтай байхын үлгэр жишээ бөгөөд үргэлж эрэг хандлагатай байдаг. Бид тийм байх ёстой. Хоёрдугаарт, бид хүүхдүүдэд ерөнхийлөгч Монсон шиг ийдэг байж хараар хандаж чадна. Иесус ихэвчлэн хүүхдүүдийн талаар ярьдаг байсан. Түүний башиглагч ерөнхийлөгч Монсон мөн адил хүүхдүүдийн талаар ярьдаг ба ялангуяа ариун сүмийн онцгойлон адил дээр хүүхдүүдийг хэрхэн хайрлаж байгаа нь хүүхдүүдэд хэрхэн хандахыг бидэнд заадаг. Ариун сүмийн онцгой адил бүрт тэр хүүхдүүдэд анхаарлаа илүү хандуулдаг. Тэр хүүхдүүдийг болонгийн чулууны яслалд оролцуулах дуртай бөгөөд үргэлж хідэн хүүхдийг болонгийн чулуунд хэсэг шавар тавьж ариун сүмийн гүйцэтгэлийн бэлэгдэлд оролцохыг урьдаг. Тэр үүнийг тэдэнд зугаатай ажил болгож чаддаг. Бас дорсонч дүүл явдал болгодог. Тэр үргэлж тэдэнд рүү Томоос Томи нэмс хэлдэг. Мөн тэднийг зарагжуулж сайшаадаг. Үүнийг нь харах үнэхээр гайхалтай байдаг. Түүний дотн мэдлэгэнүүд хаяа нэг хин нэгэнтэй алгаараа цохилдох чихээ хөдлөх зэргээр харагддаг бөгөөд номлолт үйлчлэх ариун сүмд гэрлэхийг мөн айл оромшуулж дамждаг билээ. Тэр үнэхээр амьдралаас баяр баясгалыг мэдэрдэг. Бид ч гэсэн тийм байх ёстой биш гэж юу? Хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч Монсон Окер Маунтин ариун сүмийг онцгойлон ажиллахад нь энэ түүний төрсөн өдөртөө давхцсан байжээ. Түүнийг ариун сүм дээр ирж урд хаалганд ойртон ирэхэд бүлэг залуучууд цугласан байлаа. Мэдээж хэрэг тэд ерөнхийлөгч Монсны төрсөн өдрийг мэдэж байсан бөгөөд төрсөн өдрийн мэнд хөргий химээ дууд олж эхлэв. Энэ түнд маш их таалагдаж нүүрэнд нь Томоос Том инэмсэл тодорчээ. Тэгээд бас тэднийг өөрөө удирдах байсан юм шиг дуулж байхад нь гараараа тохиож эхлэв. Тэд дуусыг дуулахаа төгсгөлд бас зөндөө их гэдэг үгсийг нэмэхэд нь ерөнхийлөгч Монсон надад яг миний дуртай хэсгэн гэж хэлж байлаа. Миний бодлоор түүнийг тэдэнд хайртай гэдэг нь сүмийн хүүхэд залуучууд огт эргэлздэггүй учраас тэд түүнд хайртай байдаг. Иесус бяцхан хүүхдүүдийг хайрсан шиг түүний башиглагч муу адил бяцхан хүүхдүүд хайртай. Энэ бол агуу үлгэр жишээ юм. Гуравдугаарт, бид сүнсний өдөөлтийг ерөнхийлөгч Монсон шиг дагаж чадна. Ерөнхийлөгч Монсон ихэлсний төлөө хүнэнч байдал болон сүнсний өдөөлтийг даах амлалтаа дараах үгсээр яруу тодор илэрхийлсэн юм. Амьдрал тохиох хамгийн нандин зүйл бол сүнсний өдөөлтийг мэдрээд түүний дагуу үйлдэж дараа нь энэ хин нэгний хэсэг хэрэгцээ эсвэл залбирлын хариулт байсан гэдгийг олж мэдэх явдал юм. Түншлэн хэрв ихэдсэнд ямар нэг ажил гарвал Том Монсон түүний төлөө ажлыг нь гүйцэлтүүлэх болно гэдгийг хэзэн мэддэг байгаасаа гэж би үргэлж хүсдэг. Бидний хүн нэг бүр ийм загварыг даахыг хүсэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, бид ерөнхийлөгч Монсны айдалаар ариун сүмийг хайрлаж чадна. Ерөнхийлөгч Монсон сүмийн түүхэнд ариун сүм барьж байсан агуу хүмүүсийн нэгэн зүй ёсоор багтана. Тэрээр 2008 оны 2-р сард ерөнхийлөгч болсноос хойш ариун сүм барих агуу ажлыг үргэлжлүүлсээр байгаа билээ. Түүний зарласан ариун сүмүүдийн зарим нь хамгийн түүхэн газруудын донд байсан юм. Энэ өглөө би 5 шинэ ариун сүмийг зарлах гэж байгаадаа таатай байна. Тэдгээрийн газрыг нь авсан бөгөөд ирэх сар жилүүдэд дараах газруудад баригдах болно. Канадын Альбертагийн Калгари, Аргентинийн Карбода, их Канзас Сити бүс, Пенсильванийн Филадельфи, Италийн Ром.
He loved that moment.
Тэр үед түүнд үнэхээр сайхан байсан тодорхой. Ирэнхэлэгч Моосон бушлагч байх 5 жилийн хугацаанд 33 шинэ ариун сүмийг зарласан байна. Сая өнгөрсөн 4-р сарын чуулганаар 2 шинэ ариун сүмийг зарласан. Ютагийн Cedar City, Бразилийн Rio de Janeiro. 3-р сард онцгойлон ажиллагдсан Гондрасын Tegucigalpa ариун сүмийг оруулаад дэлхий дээр 141 ариун сүм үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд одоогоор төлөвлөлт болон барилгын явцтай байгаа 29 ариун сүм байна. Энэ нь хэзнес сүмд ариун сүм байрах мөн ариун сүм бишин шүтэх хэрэг цаг үе болж байна. Би ерөнхийлөгч Моосныг ариун сүмд орох нас нь болоогүй хүүхдүүд ингэж хэлхийг нь сонсон юм. Очоод ариун сүмийн ханд хүр, мөн ариун сүмийг чамд хүрхийг нь зөвшөөр. Тэр бидэнд бас ингэж хэлсэн. Бидний хүн нэг бүр цэвэр гар, цэвэр зүрх сэтгэлтэйгээр зохистойгоор амьдрах болтугай. Тэгснээр ариун сүм бидний болон гэр бүлийн минь амьдралд хүрч ажиллах болно. Тэгээд тэр дараах гайхалтай амлалтыг нэмж хэлсэн юм. Бид ариун сүмийг хайрлаж, ариун сүмд хүрч, мөн ариун сүмд орсноор бидний амьдрал итгэлийг маань ямар төвшөнд байгааг харуулах болно. Бид эдгээр бурхны өргөнд ирж, ариун сүм дотор хийдэг гэрээнүүдээ санснаар бид сорилт бүрээ тавьчиж, уруу даталт болгоныг давах боломжтой байх болно. Ариун сүмийг хайрлах тал дээр башиглагчийнхаа тавьсан загварыг дагах цай. 5-р. Бид ерөнхийлөгч Монсон шиг ээлдэг, бодлоготой байж, мөн бусдыг хайрлаж чадна. Ерөнхийлөгч Монсон бод бусдыг хайрлахын гайхалтай үлгэр жишээ юм. Айлуу дээр эргэж тайрч, толгой дээр гар тавь ажиллаж, урьдчилт мэдэгдэлгүйгээр хүмүүс рүү уцтаж, тайтгарал урам зориг өгч, магтаал тадархал, урмын өгтөө захитлэлгэж, эмнэлэг болон халамжаар халамжийн төвүүдээр айлчилж, завгүй хөтөлбөртэйч гэсэн оршуулгын ясалд очих цаг гаргах зэргээр түүний бүхэл үйлчлэл дүүрэн байдаг. Би өмнө нь ерөнхийлөгч Монсонны бишоп байх үеийн тайргийн 84 бэлэвсэн эхнэрүүдийн талаар дурдсан. Түүний бишопын үйлчлэлээс хойш хэдэн 10 жил өнгөрөхөд үнэнч байдлын гайхалтай илрэл болгож, ерөнхийлөгч Монсон тэдний залбирлын хариуд тэтгээр эгч нарын хүн нэг бүрийг оршуулах ёслолд очих боломжтой байсан юм. Энэ талаар зүгээр л бодоод үзтээ. Яг л аврагчийн адилаар Томас Монсон сайн үйл төлөө зүтгэж, энэ түүний амьдралыг хөтлөгж байсан хүч мэт бусдыг хайрлаж ажиллаж иржээ. Би түүний жишээг дагаж үүнээс суралцаж чадна. Ерөнхийлөгч Монсны ээлдэг чанарын онцгой нэгэн жишээ өнгөрсөн жил тохиосон билээ. Ютагийн Брэгим Ситигийн гоёмсог ариун сүм баригдаж дуусах гэж байхад онцгойлны ажиллах төлөвлөгөөний талаар ярилцахаар би тэргүүн зөвлөлтөд олцсон юм. Брэгим Ситийн Солт Лейк Ситигийн гээс хойш зүгт ганцхан цагийн зайтай байдаг учраас ерөнхийлөгч Монсны хов тийшээ очиод онцгойл ажиллахад тун амархан байх байлаа. Үүний оронд ерөнхийлөгч Монс ингэж хэлсэн юм. Брэгим Сити бол ерөнхийлөгч Бойд Кэбекрийн төрсэн хот. Энэ агуу төлөвлөгч надтай мөр зэрэгцэн 12 олон жил, хоёр олон жилийн турш үйлчилсэн. Би түүнийг өөрийнхөө төрсэн хотдаг ариун сүмийн онцгойлон ажиллах энэ хүүхэд үндэтгэл ажлыг өөрөө хүртээсэ гэж хүсэж байна. Би энэ удаад үнжиж Брэгим Сити ариун сүмийн онцгойлон ажиллахаар ерөнхийлөгч Пайкрийг томилох болно. Би түүнийг баярлуулмаар байна. Энэ Брэгим Ситид өссөн Пайкрийгчийн хувьд мөн адил гайхалтай өдөр байлаа. Би ерөнхийлөгч Монсны төлөөлөгчтэй найз, төлөөлөгч найздаа үзүүлсэн илдэг сайхан сэтгэлийн илэрхийлэл хараад сэтгэл үнэхээр их хөдлөж билээ. Бид бүгд тийм байж чадна. Бид хуваалцаж илдэг байж өөрсдөөгөө биш, харин эргэн тойрны хүмүүстэй санаа тавьж чадна. Башигдагчийг даг гэсэн хүүхдийн донд би их дуртай. Энэ 9 сайхан энэ дуу 9 сайхан бадагтайч надад сүүлийнхэн бадгийг л унших цаг үлдсэн байна. Өнөөдөр дэлхийд дээр хүмүүс төрөлж. Хэрв та итгэхгүй байл мэдээгээр юу яаж байгааг хар. Хэрв бид башигдагчийг чих тавин сонсож үгэнд нь орох юм бодвол бид аян замынхаа турш зүг чигээ мэдэж чадна. Бошигдагчийг даг, бүх холтон яв. Бошигдагчийг даг, тэр замыг мэднэ. Ерөнхийдөгч Мос үнэхээр замыг мэднэ. Зөв зам нь хэцний зам билээ. Зөв зам нь Христэд итгэх юм. Ерөнхийдөгч Мос бидэнд амьдралаа авч явах замыг өөрийн гайхалтай сүнслэгээр дэлгэсэн цахиасуудаараа ерөнхий чуулганаар заасаар ирсэн. Тэр бидэнд хэрхэн Есүс Христийн дагалдагч байхыг өөрийнхөө гайхалтай жишээгээр харуулсаар ирсэн. Их эзэн үнэхээр бүх зүйлд загварыг өгсөн. Бидний дагахаар эрхийлэх ёстой загваруудын нэг нь хайрт бушиглогчоо дагах юм. Тэнгэрт биднийг мэддэг бас бидний хайрлаг бурхан байдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидэнд энэ хожмын өдрүүдэд биднийг удирдах, бидэн зааж, биднийг чиглүүлэх бушиглогчийг өгсөн. Иесус Христ бол бурханы хүү бөгөөд дэлхийн аврагч гэдгийг би гэрчилж байна. Би бошиглогчоо дагаж түүнтэй илүү адил байхыг хичээснээр бид гарцаагүй их эзэн Иесус Христийн итгэлээр итгэлтэй шамнаар болох болно. Энэ үдэш та бүхэнд хандаж үг хэлэх нь хүндэтгэлтэй хэрэг байлаа. Би их эзэн та нарын хүнийг бүрийг өгөөмөр ажилласаа хэмээн залбирч байна. Хэрэв бид бошиглогчийг дагаж түүнтэй илүү адилхан болохыг хичээх юм бол бид илүү итгэлтэй болж, илүү итгэлтэй Христийн итгэлтэй шанар болох болно. Энэ үдэш та бүхэнд хандаж үг хэлэх нь хүндэтгэлтэй хэрэг байлаа. Би хэзэн та нарын хүнийг бүрийг өгөөмрөөр ажилласаа хэмээн залбирч, энэ бол хэзний ажил юм гэдгийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
We thank Thee, O God, for a prophet. Our Father in heaven.
Тэнгэрд эцэг минь ээ. Бидэнд ахлагч Walker илгээсэнд талархлаа. Мөн бид түүний үгсэд талархаж байна. Бид сонсох боломжтой байгаадаа мөн бошиглогч Thomas Mason-д талархалтай байна. Бид түүний агуу үйлчлэл жишээнд мөн бүх 12 төлөөлөгч болон тэргүүн зөвлөлд талархалтай байна. Аваа, ахлагч Walker-ийн заасан зүйлсийг бид хэрэгжүүлж амьдралаа сайн авч явснаар тандаа эргэн очиж хамтдаа амьдарч болохын тулд биднийг ажиллаж хэмээн бид гуйж байна. Аваа, таны сүнс бидэнтэй хамт байхаар ажиллаж гэж бид гуйж байна. Мөн дэлхий даярх бидний найз нөхөд хайртай хүмүүсийг манд харж хандаж ажиллаарай. Тэнгэрлэгцүүн та бидний хүрээлэн буй хүмүүстэй бид санаа тавьж тэднийг өргөж дэмжиж тэдэнд илүү сайн үйлчлэл жишээ болоход туслаарай. Аваа бид эдгээр зүйлийг даруухнаар таны хүү Иесус Христийн нэрээр гуйн залбирч байна. Амен.